ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองเพราะโกรธหายจึงได้สุขบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพุทธศักราช2528
เริ่มพรในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้จะขอโอกาสเล่าซ้ำเรื่องที่เล่าที่บ้านคุณโยมสุขุมคุณหญิงจันทร์ฟองธีรวัฒน์ไปแล้วคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าผจญกับคนโกรธเล่าอันนั้นหลายเรื่องก็เลยเรื่องก็ไปสับสนกันก็เลยเอามาจัดลำดับกันใหม่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทรงผจญกับคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอต่างๆแล้วก็ทรงมีวิธีการในการที่จะแก้ไขอย่างที่เรียกว่าทรมานซึ่งทรมานในที่นี้หมายความว่าแก้ไขให้เขากลับใจได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเป็นวิธีที่ทำให้คนที่ถูกกลับใจนั้นเป็นสุขคือไม่ได้จะทำให้เขาเจ็บช้ำแต่ว่าทำให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้ยิ่งคนที่โกรธด้วยแล้วก็ยิ่งมีจิตใจไม่สบายมีความทุกข์เร่าร้อนในตนเองพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีการที่จะทำให้เขาหายจากความโกรธนั้นด้วยแล้วก็ได้ธรรมะเกิดความเข้าใจก็จะได้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปอันนี้เนี่ยธรรมภาพจะนำมาเล่าในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องที่เป็นชุดเดียวกันเกือบทั้งหมดคือสมัยก่อนเนี่ยพราหมณ์ไม่ค่อยจะนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นพวกนักปราชญ์แล้วก็เป็นพวกเจ้าลัทธิเดิมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็มาสอนหลายอย่างที่ขัดกับพวกพราหมณ์พราหมณ์ก็ไม่พอใจเพราะนั้นพราหมณ์หลายคนนี้ก็ถือตัวว่าเขามีความรู้ดีพระพุทธเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนแม้จะเป็นกษัตริย์วรรณพราหมณ์เขาก็ถือว่าวรรณพราหมณ์สูงกว่าคืออย่างของเราเนี่ยเราเรียงเป็นว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวรรณศรีแต่ของพราหมณ์เขาเรียงเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเขาไม่ได้เรียงอย่างเราเขาถือว่าพราหมณ์สูงกว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมส่วนกษัตริย์นั้นเกิดจากแขนหรือพระพาหะของพระพรหมเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็ถือตัวมากยิ่งมาในเรื่องของศาสนาเรื่องของปัญญาด้วยกษัตริย์จะมาสู้พราหมณ์ได้ยังไงพราหมณ์เขาก็ถือตัวมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปสั่งสอนเขาก็ไม่ค่อยยอมรับมักจะมีการทดลองภูมิรู้อะไรกันหรือว่ามาโต้เถียงมาพยายามหักล้างกว่าพระพุทธเจ้าจะได้สามารถทำให้พราหมณ์ยอมรับนับถือก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการแม้แต่เริ่มต้นจะเห็นว่าท่านโกณฑัญญะก็เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนก็ได้มาเลื่อมใสเพราะเหตุที่มีพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงคนสำคัญสำคัญมาเลื่อมใสก็ทำให้มีพราหมณ์คนอื่นๆเข้ามามากขึ้นนี่เรื่องที่จะเล่านี้เกี่ยวกับว่าก็พราหมณ์ก็ไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งฝ่ายแม่บ้าน ชื่อท่านนันชานีเป็นพราหมณีได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากเวลาทำอะไรพลั้งพลาดแทนที่จะอุทานเป็นอย่างอื่นก็อุทานเป็นนโมตัสสะทั้งหมดท่านนันชานีพราหมณีเนี่ยอุทานอย่างนี้เสมอวันหนึ่งขณะที่พดข้าวให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีแล้วก็เดินมาจะนำมาให้ก็เกิดสะดุดพลาดไปพอสะดุดพลาดก็อุทานออกมาอีกว่านโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นก็โกรธขึ้นมาได้ยินอุทานพระพุทธเจ้าอีกแล้ว บอกนี่นางนี่เนี่ยทำไมนะพระสมณะโคดมไม่มีอะไรดีอะไรพระหัวโล้นองค์นี้ฉันจะต้องไปทำให้พูดไม่ออกเลยทีเดียวนางพระมณีก็บอกว่าอ้าวใครจะไปทำให้พระพุทธเจ้านี่พูดไม่ออกได้ไม่มีใครจะทำได้หรอกแต่ว่าท่านจะลองดูก็ได้เพราะว่าอย่างนั้นฝ่ายพราหมณ์นี่ก็โกรธมากพอหลังจากอาหารวันนั้นแล้วก็ตรงไปที่พระเวฬุวันตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ราชคฤห์ก็เข้าไปหาทักทายกันเสร็จแล้วพราหมณ์ก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าบอกฆ่าอะไรจะได้จึงจะเป็นสุขฆ่าอะไรได้แล้วจะได้ใจสบายพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพราหมณ์นี่กำลังโกรธก็ตรัสตอบมาเลยบอกว่าฆ่าความโกรธจะได้จะเป็นสุขฆ่าความโกรธแล้วได้สบายความโกรธเนี่ยปลายหวานแต่รากเป็นพิษถ้าหากว่าทำลายความโกรธนี้ซะได้แล้วจะไม่เศร้าโศกเลยด้วยการอธิบายธรรมที่แจงคำสอนที่จงกับจิตใจแทงใจของพราหมณ์ก็ทำให้พราหมณ์เนี่ยได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจนในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งทีนี้พราหมณ์ตระกูลนี้ซึ่งมีชื่อตระกูลว่าภารัตถวาทานเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่มากตระกูลหนึ่งถ้าพราหมณ์ในตระกูลนี้อื่นๆหลายๆคนก็ไม่พอใจที่ว่าพราหมณ์ในตระกูลของเราเนี่ยซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นตระกูลกว้างขวางใหญ่โตเนี่ยมาบวชไปเป็นลูกศิษย์พระสมณะโคดมไม่ชอบใจเลยพราหมณ์อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันนี้ก็ได้ความโกรธก็คิดว่าเอาละเราจะต้องไปหักล้างพระพุทธเจ้าให้ได้และด้วยความโกรธนั้นก็วันหนึ่งก็เดินตรงไปที่พระเวฬุวันก็เข้าไปถึงพระพุทธเจ้าคราวนี้ได้ความโกรธมากก็เข้าไปด่าอะไรต่างๆมากมายสัตว์เสียเศษเสียจนกระทั่งสะใจฝ่ายพระพุทธเจ้านั้นก็ประทับนิ่งทรงฟังถ้าอย่างคนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าได้ใจเย็นจนกระทั่งพราหมณ์เนี่ยด่าจบแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้จัดถามบ้างก็ตรัสถามไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับที่พราหมณ์ด่าเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามบอกว่านี่เนี่ยท่านพราหมณ์ที่บ้านของท่านน่ะมีญาติมิตรเขามาหาเป็นแขกบ้างไหมพราหมณ์ก็คงจะนึกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่หาว่าเรานี่เป็นคนดุร้ายชอบด่าคนคงจะไม่มีใครมาหาแล้วมั้งก็เลยจึงโกรธก็บอกว่ามีสิทำไมจะไม่มีคนมาหาฉันก็มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามบอกว่าเออแล้วก็เวลาเขามาหาเนี่ยท่านเอาน้ำเอาของอะไรต่างๆมาต้อนรับเขาบ้างไหมถามก็เอ๊ะใครพระพุทธเจ้าหาว่าเรานี่เป็นคนคงจะไม่มีวัฒนธรรมอะไรเนี่ยบอกว่าก็มาต้อนรับสิฉันก็เอาน้ำเอาอะไรมาต้อนรับแขกพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบไปบอกว่าเออแล้วก็เนี่ยถ้าแขกเขาคุยอะไรต่ออะไรทำธุระเสร็จแล้วเขาก็กลับไปแล้วเขาไม่ได้รับประทานของที่ท่านนำมาต้อนรับเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์บอกอ้าวก็เป็นของฉันนะสิฉันเป็นเจ้าของนี่เหมือนกันบอกว่าเอาท่านพราหมณ์ที่ท่านเหมือนกันแหละที่ท่านมาด่าข้าพเจ้าวันนี้เอาคำด่าคำบริพาทอะไรต่างๆมาให้แก่ข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าไม่รับนะก็เป็นของท่านเองก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าคนเข้ามาด่ามาโกรธเราบริพาทเราแล้วเราไปด่าตอบเนี่ยก็เหมือนกับไปรับประทานหรือบริโภคร่วมกันกับเขาเพราะฉะนั้นก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะนั้นทางที่ถูกต้องก็คือต้องไม่โกรธแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนคติเกี่ยวกับเรื่องความโกรธให้จนกระทั่งพราหมณ์นั้นก็เลื่อมใสก็ปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้ก็ได้ออกบวชเช่นเดียวกันก็สองละในตระกูลภารัตถวาชะสำหรับพราหมณ์นี้ทีนี้พราหมณ์อีกท่านหนึ่งก็โกรธเช่นเดียวกันเอตระกูลนี้ทำไมพวกเราอย่างน้อยสองคนแล้วไปบวชแล้วไปเลื่อมใสเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาใหม่เราไปว่า นิพพานคนนี้ก็เอาอีกวันหนึ่งก็มาหาพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันมาถึงก็ด่าอีกแหละด่าคราวนี้พระพุทธเจ้านอกจากนิ่งตลอดที่เขาด่าแล้วเขาด่าเสร็จก็นิ่งอีกไม่ตอบไม่โต้อะไรไม่ถามมันเขาก่อนถามนั้นก็เลยบอกนี่ท่านแพ้แล้วเราชนะแล้วเจอเลยบอกด่าเสร็จแล้วนี่ยังนิ่งไม่มีคงแสดงว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยนึกว่าพระพุทธเจ้าแพ้แล้วเห็นนิ่งใช่ไหมบอกว่านี่ท่านแพ้เราแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นภาษิตบอกว่าคนโกรธเขาคิดว่าตัวเองด่าเขาได้เอาคำหยาบคายไปด่าเขานั่นก็คือตัวชนะแต่คนมีปัญญาเขารู้ว่าคนที่อดทนได้สำเร็จนั่นแหละคือชนะและก็ตรัสสอนต่อไปบอกว่าคนที่ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธมาแล้วก็ไม่ด่าตอบผู้ที่ด่ามาเนี่ยชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากและคนที่ทำเช่นนี้ได้นะชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตนเองด้วยและแก่ผู้อื่นด้วยคือตนเองก็สบายใจไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนจากความโกรธไม่เกิดเรื่องเกิดราวแล้วบำเพ็ญประโยชน์กับคนที่มาด่าด้วยก็ทำให้ระงับเรื่องทำให้เขาไม่ต้องเดือดดาลไม่ต้องโกรธยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องก่อความเสียหายต่างๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนถ้าคนนี้ก็เลยกลับใจหันมานับถือพุทธศาสนานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็มีพราหมณ์ท่านหนึ่งเนี่ยในชุดนี้มีฤทธิ์จะ4คนซึ่งเมื่อได้ข่าวอย่างนี้ก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มาวิธีใหม่คราวนี้แกมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถึงก็นั่งนิ่งยืนนิ่งเฉยๆเลยไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทันก็ทายใจเขาแล้วก็ตรัสบอกว่าคนที่คิดประทุษร้ายคนที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายด้วยนั้นน่ะผลร้ายจะตกแก่ตนเองเหมือนจะซัดฝุ่นคว้างฝุ่นไปทวนลมฝุ่นก็จะฟิวกลับมาหาตัวพระเจ้าก็ตัดอย่างนี้ก็ไปตรงใจเขาอีกแหละก็เลยทำให้ได้ตัดเทศนาสั่งสอนเขาก็หันมาเลื่อมใสพระองค์นี่ก็เป็นวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เอาชนะคนโกรธจะเห็นว่าใช้วิธีต่างๆกันนี่อย่างที่อาจารย์ภาพเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเวรัญชพรามท่านผู้นี้อายุมากพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงถิ่นของท่านเวรัญชพรามเวรัญชพรามก็ได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าแต่โดยที่ท่านถือว่าท่านอายุมากแล้วแล้วก็เป็นพราหมณ์ด้วยก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะเคารพท่านควรจะลุกรับไหว้หรืออะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงความเคารพตามที่ท่านคาดหวังท่านก็โกรธมากท่านก็โกรธก็เลยด่าว่าพระพุทธเจ้าต่างๆนี่คำด่าของท่านนั้นดูจะมีเป็นหลักๆเป็นคำสำคัญอยู่8คำแต่เป็นภาษาบาลีคำเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะของภาษาคือเป็นคล้ายๆการเล่นคำคำหนึ่งเนี่ยอาจจะแปลความหมายได้อย่างหนึ่งแล้วแปลอย่างอื่นก็ได้แต่ทีนี้คำนั้นตามปกติก็จะต้องแปลอย่างที่ท่านความว่าคือเป็นคำด่าแต่พระพุทธเจ้ามีวิธีการที่จะแปลความหมายสมัยเหมือนอย่างที่อาจารย์ภาพเล่าให้ฟังคำหนึ่งเช่นเขาด่าว่าเจ้าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าที่ท่านด่าข้าพเจ้ามาเนี่ยมันก็มีส่วนถูกอยู่นะที่พระพุทธเจ้ารับไม่ได้โกรธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ตาตอบเพราะที่ท่านด่าข้าพเจ้านี่ก็ถูกอยู่เหมือนกันแหละบอกว่าไม่ผุดไม่เกิดข้าพเจ้าก็ได้ทำลายสังสารวัฏแล้วก็ไม่เป็นคนผุดเกิดแล้วก็ด่าอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดที่เป็นคำสำคัญ8คำพระพุทธเจ้าก็แก้แบบนี้หมดเพราะว่าที่ท่านด่ามานั้นก็ถูกข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นๆคำที่ท่านว่ามาจริงถูกต้องก็อธิบายเป็นธรรมะไปหมดก็เลยกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเอาคำด่าของเขามาใช้อธิบายธรรมะอธิบายไปพราหมณ์ก็เลยเลื่อมใสก็มานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าใช้ในการที่จะผจญกับคนโกรธก็หลักสำคัญก็คือว่าต้องมีพื้นฐานในใจที่มีเมตตาธรรมวางไว้เป็นหลักเป็นพื้นก่อนเมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ็มันก็ทำให้เกิดความเย็นเพราะเมตตานี่เป็นธรรมตรงข้ามกับโทสะโทสะความคิดจะทุกข์จะไล่แล้วก็ความโกรธตรงข้ามกับอโทสะได้แก่เมตตาคือความมีใจปรารถนาดีแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นสมหมดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กระทบกระเทือนใครมาคิดร้ายพระองค์ก็มีใจปรารถนาดีต่อเขาเพราะนั้นก็คิดหาทางแต่ว่าจะทำไงให้เขาหายความทุกข์ร้อนหายความเร่าร้อนใจมีความสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงมีสติพร้อมบริบูรณ์ที่จะหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ลงท้ายเป็นผลสำเร็จด้วยดีและเมื่อคนเราถ้าปฏิบัติตามพระพุทธองค์แล้วก็เอาจิตนี้บำเพ็ญเมตตาให้มากให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นจิตใจก็สบายเมตตาธรรมก็นำมาซึ่งคุณสมบัติที่ดีงามของจิตใจอย่างอื่นหลายอย่างเช่นว่าเมื่อเราบำเพ็ญได้สำเร็จมีคนมาโกรธมาว่าแล้วเราสามารถที่จะอดทนได้ผ่านเหตุการณ์นั้นแล้วเราจะรู้สึกปลื้มใจมีปิติเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าผู้ที่สามารถอดทนได้สำเร็จไม่รู้อำนาจความโกรธพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าได้ชัยชนะเหตุการณ์นั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าได้ชัยชนะเหตุการณ์นั้นแล้วก็จะเกิดปิติเกิดความปลาบรื่นใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นผลดีต่อจิตใจหรือว่าโดยที่มีเมตตาจิตใจแช่มชื่นเยือกเย็นนั้นก็สามารถมีปราโมทย์ก็คืออย่างที่ว่ามีจิตใจแช่มชื่นอยู่ได้เสมอแล้วก็พอมีปีติมีปราโมทย์มีจิตใจก็สงบระงับเย็นไม่เครียดจิตใจก็ผ่อนคลายก็สบายท่านเรียกว่ามีสัตตทิถ้ามีปีติมีปราโมทย์มีสัตตทิเนี่ยก็มีความสุขจิตใจมีความสุขแล้วก็น้อมให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ก็เนื่องถึงกันเมื่อสามารถชนะความโกรธได้ดำรงจิตไว้ในเมตตาได้ก็เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและแก่การปฏิบัติธรรมอย่างมากมายวันนี้อาจารย์ภาคก็เล่าเรื่องให้โยมฟังโดยทบทวนเรื่องความโกรธก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาโยมอีกครั้งหนึ่ง